Urnasiak dramatza EITB-k azken bolada honetan. Jon Otegi, EITB-ko langile batzordeko idazkaria, egunon.
Egunon, bai.
Duela urte bete, batzen naiz, nik zuri egindako elkarrizketan kezkatuta zeuden egoera, EITB-ko egoera dela kausa, eta udan lehertu egindu horrek, espedienteekin nahi zuzen.
Hori ze, bueno, udan duela bi aste edo izan da ezta, ja, zuk esan dakoa, nahiko kezka bagenuken, nahiko mugimenduak eta kargo aldaketak eta zaudela eta desantolamendu ikaragarria, baina oraingoan gertatu izan dena, pues da, komiteak baloratzen duena galetik eta langile batzarrak ere baloratzen duena, ez da sekulan gertatu, hau da, zuzenki testu bat inposatu nahi izatea erredaktore bati, hori irakurtze zan informatiboan, honek uko egin, eta suposatu duen zuen bi espediente irekitzea, baina bueno, gaur egun ez dakigu nola dagoen ja egoera.
Eta horrekin batera, nola bezateko, sorgin eiza, hasi zen?
Bai, bueno, sorgin eiza, horrere atzo, bueno, bilera bat eduki genuen eta baloratzen duguna, da torpeza batez ere ez da trakeskeria, hau da, egoera zagutu gabe, ba, jokatu izan dutela, nahiko baldar traketx eta baina ez agit deitu sorgin eiza, bai, bueno, kontrola beti nahi izan da horre redazio batean, ez da? Eta etorri da, pues ez dakit, mezortzi jabetetan, beste zea politika arduradun bat, kanpotik girua ezagutu dabe, eta, bueno, girua eta, bueno, funtzionatzeko moduak ere. Eta ez dakit beste zerbaitetara oituta egongo zen, baina hori, esaten den bezala por la calle del medio hartu du, eta venga, hala, hau da irakurri behar duzuna, eta kitxo. Eta ero, pues, daukagun zuzendaria ere, eta eriko zuzendaria Miguel Angel Izidit diguraz, pues ez da ere, bueno, guk ez dugu ikusten, ba, zakapazitaderi daukaniko lako karga bat eramateko, eta nahiko forma txarrekin, eta zatraketxa erabilizuela.
Igual gaitasunek ez du izango hain zuzen ere kargu hori aurrera emateko, baina baiaz adirazpenak eta ogorrak egiteko gogoratu duela ba, egun batzuk, eta gainera lagunak baditu, korreoren lehen berria zen egun batean.
Bai, lehen berria hori titularra azalean eta ero doble horrian, ez da? Ba, bueno, hor ere, hori trebezian ere ez genuk lakokatuko, ez da, edo kapazitatean, baizik eta kontrako ere, bai. Hor bertan, bueno, hor egiten horren ingo izudan balorazioa igual ez da inbeste komiteko ordezkari moduan, baizik eta labeko kide bezala ez da, labeko kidearen baniz eta komitean, eta hor pues, sekulako erasuak egiten zitzaizkion bai lau sindikatuari, zeren eta bueno, lau sindikatuari, eta horre lotzen gintuen kon sektores radikales del PNV edo horrelako zerbait, eta bertan hainbat gezur eta hainbat inkongresio edo bueno, oso argia zen hitz egiten zuela zertaz ere jakin gabe, zertaz hitz egiten ari zen jakin gabe. Eta, bueno, pues horre ere atera genuen komunikatu bat, goiti bera esaldi guztiak gezurtatuz.
Bai, langileren antzuna bere ala izan da, baina dena den jakina, horrek ez du izan aurrekoak izandako ba, oihartzun mediatikoa.
Bai, hor kontua, karo, eta zira-ziratik, iztioa sortu zenean, da, espedienten abisua ateratzenean, pues bueno, ja komiteak hartu zuen, hartu behar izan zuen, pues nolabit, ofizio edo esateatik gai ez da, eta horre redazioan existitzen den, eta urte bete hain zuzen ere, zuzendariarekin negoziatzen saiatu izan den, behin-behineko erredazio kontseilua, pues, egin nahi zuten azen, gaia bideratu, etxe barruan, lasaitasunez, eta, bueno, pues, gauza behar berden bezala ez da, hitz egin da, eta, behar, bide gabekeri hori, pues, atzera gutaz. Hor gertatu izan zen azen, tarte hortan, antza filtratu egin zela, deiara, informazio, bueno, informazio basmo hori, edo, zera, espedientena, eta, pues, bueno, hortik etorri zen gero ja, zera, elur bola hori ez da, zuzendariak sekulako hartxer errapatu, kazetaria deitu, eta ja, atetik sartuta, espedientia irekiko ziola, eta zerbitzu juridikoiren esku jarriko zuela. Eta gero galdetu abertzak gertatu zen. Eta gero bigarrena izan zen, hain zuzen ere, erredazio kontseiluko kide bat, ba, langileen artean gertatutakoa, pixka testa bidatzeko prestatu zutela testutxo bat eta banatu zula langileen artean, pues horre ere espedientea, baina eske gero komiteak aztertuta, baina eske ez dauka inondik ere eltzerik espediente bat irekitzeko, ez dugu inongo arrazurik ikusten. De hecho, hortik eta gutxira, langile batzarra, eta genukanean pixka lehenago bildu ziren kazetariarekin eta pues, geldituko zela en apercibimiento, baina hori ere ez zen onartzekoa. Bestea, zera erredazio kontseiluko ideaz, ez daukagu ba, beste berririk. Eta pues, hori da, hombre, segurako haserrea piztu zuen, en langilei gezurti deituta, hori entrevista hortan, eta pues horrek bueno, komite bezala bueno, langile batzarrak ohar bat kaleratu zuen, komiteak ere babestu zuen eta horrekin batera eskatu bilera bat Zuriorekin, Alberto Zuriorekin, ITB-ko zuzendari nagusia, eta datorren 22an astelenean bilduko garela orain kanpoan dagoelako eta administrazio kontseiluko orain txandako presidentearekin eta atzo bertan eduki genuen bilera komiteak eta pues sortik ez da pues a ber konponbiderik lortzen dugun beti ere arlo profesionalean kokatuta inondik ere ez arlo politikora eramanaian hemen arazo profesional hutsa egonda eta hau atera da esaten den bezala salido en madre edo
bien bitartean EITB kolokan dago Girona hasia zuk zeuk aipatu duzuna baina gainera ikusle entzule kopurua behera egin du nabarmen.
Bai, nabarmen eta oso modu kezkagarrian. Gu beti pues zuzendaritza berri bat etortzen denean, ja aurkezpenean egoten denean esaten dugu zabera, ber hemen langilo gara beti egongo garen, eta guk garela lehen kezkatuak eta interes gehien daukagunok zerbitzua eta kalitateko telebista bat ematen eta hauek etorri dira medioa ezagutu gabe eta pues, osea, gero bestetik ere jokabide politikoak eta onartuta hasiera-hasieratik esplizitoki ba ez dela izango ezkera abertzalaren bozgarailua, gero ere ba oso nabarmena da ze joera espainolizatzailea eta baztertzailea izan dezaken ere telebista eta horrek ere usatu egiten ditu ikusle potentzial pilo bat ez da inondik ere zentratzen edo ez du kondutan edukitzen ba halako telebista batek daukan potentzialtasun guztia halako herri berezi du, bueno, berariazko batean, ez da hizkuntza eta kultura propio daukan herri bat, eta hemen, pues, badirudi, pues, Telemadrid bat edo jarri nahi izatea, eta horrek ez du hemen funtzionatzen, argi eta garbi, audientziek hori izaten dute. Eta horre ere salatzen genuen laben ingunen aurreko agerraldian, pues hori ez dakigula azkenean erabili nahi duten medioa doktrina sortzeko, jendea doktrinatzeko, eske jenderi gabe geldituko dira inora dut hartzeko. Zalantzare daukago aber zerbaiterako behar duen gobernu honek edo zuzendaritza honek halako telebista bat. Beste komunikabide batzuk dauzkatenean ez da, eta horre bai asko kezkatzen gaitu.
Bazterketak aipatu dituzu, bezatorako Nafarroa, Iparralde, Euskal Herriko gehiengo sindikala, eta nola ez, legezkanpoko eskera bertzaleak baztertuta daude mementu honetan egite ben.
Bai, nabarmen, hombre, azkenekoa izan baldin bada, pues pasatu duten beste marra gorri bat, ba bai za ikusi ta entzun egiten dena edo kontrakoa, ez da ikusten da ez da entzuten hain zuzen ere, halako egoera politiko batean, halako zurrunbilo politiko bat dagoenean, hain zuzen ere protagonistetako bati ez dut esaten ja bozgorailua jartzea, Zuriok esaten zuen bezala, ez eske isilarazi egiten dute eta manipulatu inolako lotxari gabe. Hor, de hecho, laben, pues hori hartu denuen kompromiso bat, hori maiatzen salatzen genituen olako sensazioak edo percepzioak guztio ditugunak, hori uraldi mapa dela, edo pues, hemen goalbisteak agertzen direla, pues ya oso kontestu zean neutralizatzaile batean eta informatiboen amaieraldean, eta hartu genuen kompromisoa, pues azterketa serio bat egiteko, ja albistegiak aztertuta eta datu objektibokin ateratzeko. Eta bueno, pues hortan ari gara. Ilabete hauetan ari gara zuzen azterketa horiek egiten eta ilabete gutxi barru ikusiko da horren emaitza eta ziur gaude zin bestez ba korroboratu edo bai estatu ingo dizkigula gure hasierako salaketak, ez da.
Bukatzeko Jon, hemendik aurrera zer, zeoze kontatu duzu, baina nola bideratu egoera?
Nola bideratu, hombre, konponbide kaskarra dauka. Bueno, kaskarra posiblea baditu, baina pues, nahiko zaila izan daitezke, ez da, hombre, ez du eskatuko orain baina zuzendaritza guztia aldatzea ez legoke lagaizki, baina badakigula ere, ez da hori oso erreala. Baina bai desde luego que betidanik aldarikatu izan dugula, pues bai zuzendaritza honekin, aurreko zuzendaritzarekin da inoiz posible izan ez denan, ez bakarrik giroa, erredazioko giroa baizik eta profesionaltasunez lan egiteko, hor beti aldarikatu izan dugu erredazio kontseiluaren sorrera eta onarpena. Eta igual pues hortik abiatu ziteken ez da konponbidea. Holako arazorik ezen emango erredazio kontseilu bat erredazio kontseilu profesional bat bertan izan ezkero. Hori iritzi kontrajarriak eta konponbideak bestera batera konponduko ziren modu natural eta azkar batean. Eta pues hori izan daiteke. Beti ere, hori, esan dudan hasieran, ez da, kontestu politikoa erdigunetik aterata eta arlo profesionalera bakarrik eraman da.
Jon Otegi, ETB-ko langile batzordeko idazkaria eta LAB sindikatuko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, mila esker zuei, esker gasko.
Agur.
Bai, agur, bai.
Tengo la oreja caliente. Yo le pregunto a la gente, pero lo más frecuente que no me saben contestar. Y tengo un dedo torcido. No sé dónde lo he metido, si habrá sido queriendo por casualidad. También tengo una cosa que me corre por el cuerpo, empieza cuando recuerdo cómo eres, cómo yo eres tú. Si me esconden la llave, yo no me quedo en la calle, de sobra tú lo sabes que no me importa caminar, pero cuando hace frío. Yo de nadie me fío y ando perdido. Yo de nadie me fío y ando perdido. Tengo una mosca en la frente, la oreja caliente, la gente me dice que no sabe dónde me ha visto crecer. Y tengo el dedo torcido, no sé dónde lo habré metido, si habrá sido queriendo, tal vez sin querer. Yo junto dos palitos, lo froto un ratito, me quedo mirando y la chispa se va. Y cuando me doy cuenta, tengo la boca abierta como un niño sin teta, el niño empieza a llorar. Cuando hace frío, yo de nadie me fío y ando perdido. Cuando me olvido de mí, es cuando te siento más cerca y nunca se aleja lo que acaba de pasar.
Bilbo Hiria, Hiri Irratia,